Jemi në fillim të 2024-s dhe klasa nuk ka më 4 mure, apo student nuk është veç ai që ke përpara, janë mësimet më të mira që qendra digjitale e formimit të vijuar trajnimi IM mund t'ju japi. COVID-19 dëshmoi se si një ngjarje papritur sfidoi shoqërinë njerëzore në shumë dimensione, për te kostove njerëzore dhe ekonomike, shumë zhvillime dhe adaptime të tjera detyrimisht ndodhën. Ndërsa të gjitha institucionet e edukimit u sforcuan të pajtoheshin dhe adaptoheshin me mësimdhënien online, trajnimi im, megjithëse një entitet small scale, kishte testuar prej kohësh, madje qysh me teknologjinë dial-up, mësimdhënien online në Shqipëri, dhe kishte hedhur hapat e mësimdhënies së përzier, nxitur prej komoditetit të klientit, si dhe për shumë arsye të tjera që do t'i rendisim në vijim. Në këtë aspekt, qendra trajnimi im e dëshmon një qasje dhe përvojë të tillë me studentët e saj, pavarësisht barierave, qysh prej vitit 2009, duke përdorur mësimdhënien e sinkronizuar dhe asinkronizuar online përmes aplikacioneve si Wizish, Moodle, klasave digjitale në Google Classroom, etj. Ndaj për këto vështirësive, COVID-19 nuk e gjeti trajnimi im as pak të papërgatitur për mësimdhënien online. Madje gati një vit më parë, qysh më 2019-ën, trajnimi im pati publikuar një cikël free edukimi dhe leksionesh në YouTube për të gjithë studentët që kanë nevojë të mësojnë dhe rimësojnë parimet kryesore të teknikaliteteve, të llogarimbajtjes dhe kontabilitetit, apo për sipërmarrësit, si dhe të gjithë ata që synojnë të bëjnë një ndryshim në anën profesionale dhe të nisin të merren me llogarimbajtje në biznes. Kështu, 2020-a e gjeti trajnimi im me njohuri tacite dhe implicite, si dhe me shumë përvojë përsa i përket mësimdhënies online. Duke qenë gjithashtu krijuesi shumë resurseve multimediale të mësimdhënies, si dhe përdorusi shumë aplikacioneve aktuale për ndërveprimi remote, si TeamViewer, AnyDesk, apo dhe tjera aplikacione, si Zoom, që janë përgjithsisht të përdorura, Microsoft Teams, Google Meet, apo dhe WhatsApp, të cilat mundësojnë lidhjen sinkrone online, trajnimi im mundi të bëj bashkë kursantët për studentët tanë me instruktorët e tyre. Serverat tanë që nga ati për të vijuar me mësimdhënien online qysh në mars të vitit 2020. E vetëmja pengesë që duhet sfiduar ishte mentaliteti i kursantëve, megjithëse ishin aso kohë përdorues të mirë të teknologjisë për vetë faktin se në trajnimet tona instruktoheshin dhe aftësoheshin në dhe përmes softuerve analitik, spreadsheet-eve, programeve të kontabilitetit kompjuterizuar, apo dhe atyre statistikor e të tjera si këto. Pra, e vetë një barierë ishte të njoftoheshin se pavarësisht se qendra trajnimi im do të mbyllë fizikisht për shkak të parandalimit të përhapjes së COVID-19, ne mund të vazhdonim trajnimet duke përdorur lidhjen përmes internetit. Duhet të theksoj se pjesa më e madhe u treguan kurioz dhe entuziast, madje e përdorën këtë mënyrë të re të mësuari për ta si një mënyrë për të qenë të angazhuar dhe për të shmangur dhe sfiduar, edhe për më tepër ankthin e mbylljes në shtëpi, kur çdo gjë pushoi së funksionuari. Gjatë 2020-s patëm patjetër obligimin që të drejtonim mësimdhënien online edhe në klasat tona në universitet, si dhe të angisnim të gjitha aktivitetin e trajnimi im veç së online, dhe ishte era e parë që serverat tan punonin me kapacitet të plot veç se për mësimdhënien në distancë. Nëse do të pyesnit a kemi hasur sfida? Po, dhe pa fund. Por mësimi nuk u ndërpren në asnjë moment gjatë gjithë vitit 2020. Pas rihapjes e institucioneve arsimore në shtator-tetor, kryesisht të vitit 2021, të vitit 2020, viti akademik 2020-2021, të gjithë u kthyen në klasa dhe auditorë tradicional. Por trajnimi im e vijoi në mënyrë edhe më robuste mësimdhënien përmes klasave digjitale, duke vijuar në mënyrë këmbgulëse me trajnimet online dhe klasa digjitale në distancë, duke aplikuar të gjitha teknikat që i përshtateshin më së miri çdo studenti, historisë, vështirësive dhe mundësive të tij. Madje për të përforcuar teknikën tonë të mësimdhënies në distancë dhe për lehtësuar formimin dhe transformimin e nxënësit, studentit, kursantit, konsumatorit njohurive dhe aftësive në studentin digital të së ardhmes, ngritëm edhe trajnimi im Learning Lab, duke krijuar dhe një komunitet dhe njëkohësisht një mjedis të personalizuar për të mësuar aftësitë e reja, veçanërisht në këtë epokë dhe val të madhe ndryshimesh. Tashmë, prej 2023-shit, numri më i madh i orëve të leksioneve dhe trajnimeve që trajnimi im zhvillon janë përmes klasave digjitale, virtuale, në distancë apo online. Përmes aplikacioneve dhe madje edhe më të standardizuar dhe më konsistente, tani më qendra trajnimi im është në gjendje të kursej studentëve të saj kohën. Ata mund të mësojnë dhe të ndjekin klasa dhe trajnimet nga dolën në gjoko në mënyrë sinkrone dhe asinkrone, pa konsumuar pra ko, para për transport dhe akomodim, durim në trafik, apo pa u shkëputur nga përgjësit që ata kanë. Studentët tanë mund të shfrytëzojnë resurset tona të edukimit në shumë forma, gjithashtu ke form instruktimi na jep ko të mund të ndërtojmë të tjera alternativa dhe programe të shumë të trajnimi, ti përdicojmë ato për të përshtatur kërkesave të tregut shqiptar të punës për aftësi, si dhe nevojave të çdo studenti, duke përmendur karakteristikat shumë të larmishme dhe të ndryshme demografike që ata kanë, duke u siguruar trajnime dhe programe të personalizuar dhe me profesor të personalizuar. Përmes trajnimeve online, studentët tanë nuk ju mungon socializimi klasave tradicionale, sepse ata tashmë janë adultë dhe kanë shumë role dhe ndërveprime sociale në jetën e tyre. Madje kanë përfunduar edhe disa cikle studimi universitare. Ndaj, ju intereson veç të mund të përvetësojnë aftësit që kanë ambicie dhe të mund të kenë një mundësi sa më të përshtatshme dhe të personalizuar trajnimi në lidhje me programin e të mësuarit, me kohën, me sfidat personale të nxënjes dhe aftësimit apo dhe barrierave të jetës së tyre personale. Gjithashtu nga përvoja, dëshmojmë se skepticizmi popullor në lidhje me edukimin digital lidhet më tepër me aftësitë jo të mjaftueshme digjitale të popullatës në përgjithësi, me mungesën e pajisjeve digjitale ose më sakt me mungesën e infrastrukturës hardwareike dhe softwareike të popullatës, si edhe me mangësitë që pedagogjistë kanë në lidhje me aftësitë e nevojshme për përdorimin e teknologjisë në mosimdhënie, për më tepër në disiplina dhe fusha të ndryshme apo edhe mungesën e mentalitetit digjital. Pikërisht studentët tanë dëshmojnë faktin që kjo alternativë jo tradicionale mosimdhënie, mosimnxënje, nxjerr në pa cilësitë e mira që ka super studenti digjital, një student i vetë motivuar, i disiplinuar dhe i aftë për të orientuar dhe nxënë përmes këtyre teknikave të mosimdhënjes. Ndaj aftësimi i individëve për shoqërinë e informacionit duhet jetë një qasje kombëtare dhe për te i gjurmëve të lehta të mendimit dhe objektivave që shfaqen tek strategjia kombëtare e arsimit 2021-2026, duket se infrastruktura ligjore nuk e lehtëson këtë alternativë mosimdhënie, duke referuar këtu jo vetëm legjislacionit e arsimit parauniversitar dhe atit lart, por edhe legjislacionit e arsimit profesional. Trajnimi im, Qendër Shqiptare Edukimi dhe Formimi Profesional për student shqiptar.